ownership, having a business and giving. Umiliki, biashara na utoaji. Katika jamii nyingi, watu hukutana na vikwazo vya kufikia malengo yao kwa sababu ya kukosa uelewa wa sawa juu ya umiliki. Wakati watu wanapoishi kwenye ulimwengu wa mwili, kuna hatari nyingi sana ambazo familia haiwezi kuwa nayo kwa muda mrefu. Muundo wa kabila ulikuwa muhimu sana, ambao shauku za kila mmoja ilikuwa ni kujitoa kwa ajili ya mambo muhimu ya kukuza familia. Kwa njia hiyo, umiliki wa mtu binafsi unakuwa hautambuliki. Na leo bado inaweza kutambulika kama mawazo ya watu wengi. Nimegundua maeneo mengi ya vijijini, watu wengi pia bado wanaishi kwa ujamaa, kwamba wana neema maalumu ya uchamungu na upole, kusaidiana wao kwa wao pale inapohitajika. Ndiyo, inaonekana kama jamii nzuri kwa kila mmoja kuleta maendeleo ya familia. Lakini pia nimetambua kwamba kwa sababu hii kuna watu wengi wavivu. Kama utamaduni wa magharibi unapoingia hapa leo, umoja mdogo sana wa familia unaweza ukaendelea na shauku ya umiliki binafsi inaweza kufikiwa. Ukosefu wa ufahamu wa umiliki unaongoza kwenye matatizo. Mtu mvivu atakaa kivulini akila vya wengine waliovifanyia kazi. Kwa asili yetu ya dhambi, sisi ni wabinafsi. Kirahisi kuwa na wivu juu ya wengine, tamaa ya mali, kunyang'anya vitu vya wengine kadri tuwezavyo. Kwa nini mtu mwenye moyo wa utumishi afanye kazi kutwa nzima na kuona watu wengine wakichukua tu vitu ambavyo wamezalisha au wamefanyia kazi hata bila kupewa shukrani? Mungu kwa uwazi kabisa analinda umiliki kwa ajili yetu ili kwamba aweze kuwabariki watoto wake waaminifu. Sikiliza Mithali 6:6 mpaka 11. Ewe mvivu, mwendee chungu, zitafakari njia zake ukapate hekima. Kwa maana yeye hana akida wala msimamizi wala mkuu, lakini hujiwekea akiba ya chakula wakati wa jua, hukusanya chakula chake wakati wa mavuno. Ewe mvivu, utalala hata lini? Utaondoka lini katika usingizi wako? Bado kulala kidogo, kusinzia kidogo, bado kukunja mikono upate usingizi. Hivyo maskini wako huja kama mnyang'anyi na uhitaji wako kama mtu mwenye silaha. Mithali 14:23. Katika kila kazi mna faida, bali maneno ya midomo huleta hasara tu. Mithali 21:25-26. Matakwa yake mtu mvivu humfisha, kwa maana mikono yake ukataa kufanya kazi. Kuna atamanie kwa choyo mchana kutwa, bali mwenye haki hutoa wala hanyimi. Maswali ya kujadili. 1. Je, unawajua watu katika familia yako ni wafanyakazi waaminifu na wengine ambao ni wavivu tu, hawajishughulishi? 2. Je, unajisikia vizuri kuhusiana we mwenyewe wakati unapozalisha kitu fulani? 3. Je, unaamini kwamba ni vibaya kumsaidia mvivu kwa kuishi mtindo wa maisha ya uvivu? Nne, je, unafikiri mtu mvivu atajitoshereza mwenyewe na kuwa na furaha? Tano, je, kutoa kutokana na vile tulivyovifanyia kazi inatufanya tuwe na furaha? Sita, je, kisha kutoa ni njia ya kuonyesha kuwa unampenda mtu? Katika sheria Mungu aliyowapatia Waisraeli kupitia Musa, anakataza kuiba. Hiyo inamaanisha kwamba anakubali umiliki ni kitu kizuri. Ngoja tusikilize amri kumi ambazo kupitia hizo pia tumepata sheria. Kutoka 20:1 mpaka 17. Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao, nami na warehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hata muhesabia kuwa hana hatia mtu atajaye jina lake bure. Ikumbuke siku ya sabato itakase. Siku sita fanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mtumwa wako wala binti yako wala mwana wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya saba, akaitakasa. Waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Usiue, usizini, usiibe, usimshuhudie jirani yako uongo. Usitamani nyumba ya jirani yako, usimtamani mke wa jirani yako, wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake, wala punda wake, wala chochote alichonacho jirani yako. Je, mnapenda kulizungumzia hili kwa muda? Kisha sikilizeni pia, lakini simamisheni redio yenu kila baada ya amri. Kila mwisho wa amri pia kuna swali. Tafadhali sikilizeni kwa umakini. Sasa nasoma amri tu. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hata muhesabia kuwa hana hatia mtu alitaje jina lake bure. Jadilini. Ikumbuke siku ya sabato uitakase. Siku sita fanya kazi, utende mambo yako. Lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala mnyama wako wa kufuga, wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibariki siku ya saba, akaitakasa. Jadilini hili sasa. Waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. jadilini hili. Usiue. Jadilini hili. Usizini. Jadilini hili. Usiibe. Jadilini hili. Usimshuhudie jirani yako uongo. Jadili hili. Usitamani nyumba ya jirani yako. Usimtamani mke wa jirani yako, wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake, wala punda wake, wala chochote alicho nacho jirani yako. Jadilini hili. Maswali ya kujadili. Moja, Israeli ilikuwa haina miungu mingine isipokuwa Mungu wao wa Ibrahim. Je, kinywaji kinaweza kuwa Mungu? Au uvuta sigala? Au kula sana? Au kumpenda mke wako sana kuliko Mungu? Au kuweka moyo wako kuwa na nyumba au gari nzuri? Mbili, je, unagundua kwamba Waisraeli walipaswa kupumzika siku ya saba, lakini pia waliitwa kufanya kazi kwa bidii kwa siku sita? Je, unagundua kwamba? Tatu, je, unagundua kwamba tunaitwa kuheshimu wazazi wetu hata kama si wazuri sana kwetu? Je, hiyo italinda kuwahukumu kwa uchungu, na hiyo italinda mioyo yetu? Nne, je, umegundua kwamba muuaji na mzinzi wametajwa kwa kufuatana? Je, hiyo inaonyesha kwamba ni dhambi ambayo Mungu anaichukia? Tano, je, umegundua kwamba kuiba inakatazwa, na hivyo Mungu analinda umiliki? Sita, je, kutamani pia si muundo wa ibada kwa miungu mingine? Saba, je, kutamani vitu vya wengine si ndivyo wizi unavyoanza? Huwezi kupanga biashara yoyote kama huwezi kumiliki pesa unaoipata au kwa vitu uliyoifanyia kazi. Thubutu kupanga siku zako za usoni kwa kufanya kazi kwa bidii na kwa kulinda kile ulichokwisha kukipata. Usiruhusu mtu yeyote kukichukua kwa sababu unahisi kwamba unapaswa kuwaacha wachukue kile wanachotaka, kwa sababu wanaweza kusema kwamba wewe sio mkarimu. Mungu anataka upange vizuri kwa ajili ya mapato yako ya siku za usoni, zaidi ya yale unayohitaji kwa ajili ya kuishi vizuri. Lakini pia uweze kuwa na ziada ya kuwapa wahitaji au Mungu. Baba Mungu anataka ukubariki kwa njia hiyo. Na kama familia yako au rafiki zako watakasirika kwa sababu unamiliki kile ulichokipata au kuzalisha na kukuita wewe mchoyo, sio mtoaji, sio mkarimu, acha hiwe hivyo. Uwezi kuwabadilisha wengine, unaweza kujibadilisha wewe tu. Thubutu kuonyesha njia ya Mungu ya kuishi kwa kufanya kazi au kupanga kwa ajili ya siku zako za usoni. Hivyo ndivyo Mungu wetu anavyotaka. Na Mungu hata anasema kwa watu wa Israeli, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, ni mawazo ya amani, si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. bila kuwa na umiliki au kuchunga vizuri ulivyovizalisha, hauwezi kupanga mipango ya mbeleni. Naamini kwamba Mungu ana sababu nyingi nzuri kwa nini sisi tunamiliki vitu vyetu wenyewe. Inatupa uchaguzi wa kupenda vitu sana na kuwa zaidi na tamaa ya kuwa na ukubwa. Au kutambua kwamba tunamiliki vitu kwa ajili ya kumtumikia Baba Mungu, ili kwamba tuweze kuwa wamiliki kwa niaba yake wa vile vyote alivyoruhusu tuwe navyo hapa duniani. Na hii inamaanisha kwamba vile tunavyomiliki ni vyake, na tunamiliki na kuvitumia kwa hekima, kwa kumtukuza Mungu wetu. Tunatumia pesa kuishi vizuri. Hii ni njia ya Mungu ya kubariki maisha yetu na familia zetu. Mhubiri 5:18 mpaka 19 inasema: Tazama, mimi niliyoyaona kuwa ndiyo mema na ya kufaa ni mtu kula na kunywa na kujiburudisha kwa mema katika kazi yake yote anayoifanya chini ya jua, siku zote za maisha yake alizopewa na Mungu. Maana hilo ndilo fungu lake. Tena kwa habari za kila mwanadamu ambaye Mungu amempa mali na ukwasi, akamwezesha kula katika hizo na kuipokea sehemu yake na kuifurahia amali yake, hiyo ndiyo karama ya Mungu. Tunatumia pesa kuelekeza kwenye vyanzo vizuri kufanya kazi bora zaidi. Mithali 13:11. Mali iliyopatikana kwa haraka itapunguka, bali yeye achumaye kidogo kidogo atazidishiwa. Tunazitumia kuwapa maskini kama kwa Mungu. Mithali 22:9. Mwenye jicho la ukarimu atabarikiwa, maana huwapa maskini chakula chake. Kuwa na jicho la ukarimu inamaanisha mtoaji mkarimu. Yesu alisema katika Mathayo 6:22-23. Taa ya mwili ni jicho. Basi jicho lako likiwa safi, mwili wako wote utakuwa na nuru. Lakini jicho lako likiwa bovu, mwili wako wote utakuwa na giza. Basi ile nuru iliyo ndani yako ikiwa giza, si giza hilo? Hiyo inamaanisha kwamba wewe ni mtoaji karimu. Yesu alisema katika Mithali 25:21-22. Adui yako akiwa na njaa, mpe chakula. Tena akiwa na kiu, mpe maji ya kunywa. Maana utatia makaa ya moto kichwani pake, na Bwana atakupa thawabu. Yakobo 1:27. Dini iliyo safi isiyo na taka mbele za Baba Mungu ni hii: kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao, na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Wagalatia 2:10. Ila neno moja tu walitutakia, tuwakumbuke maskini, nami neno lilo hilo nalikuwa na bidii kulifanya. Maswali ya kujadili. 1. Je, unahisi kwamba hauna uwezo wa kutunza kile ulichokifanyia kazi? Hiyo imefanya maisha yako kuwa magumu? 2. Je, hiyo inakufanya ujisikie vizuri wakati unapotoa kwa muhitaji? 3. Je, ni vizuri kutoa fungu la 10 katika kanisa lenye mchungaji mwenye tamaa ya mali? Nne, je, unatoa kwa Mungu wakati unapotoa kwa maskini, wajane na yatima? Unaona, Mungu anataka tuwe kama yeye na kutunza vizuri uumbaji wake kwa ajili yake. Ni vizuri kwamba tunafanya kazi kwa bidii kila siku isipokuwa siku ya mapumziko. Katika amri 10 tuliosoma muda mfupi uliopita inasema, siku 6 fanya kazi, utende mambo yako. Lakini siku ya 7 ni sabato kwa Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote. Muulize Mungu kitu gani angetaka ukifanye, kisha umtumikie kwa bidii. Mithali 10:16. Kazi yake mwenye haki huelekea uzima, mazao ya wabaya huelekea dhambi. Mithali 12:24. Mkono wa mwenye bidii utatawala, bali mvivu atalipishwa kodi. Mithali 14:23. Katika kila kazi mna faida, bali maneno ya midomo huleta hasara tu. Mithali 21:25-26. Matakwa yake mtu mvivu humfisha, kwa maana mikono yake hukataa kufanya kazi. Kuna atamanie kwa choyo mchana kutwa, bali mwenye haki hutoa wala hanyimi. Watu wengi wanaangalia huko na huko kuomba kwa mtu fulani, lakini hiyo kamwe haimfurahishi Baba yetu wa mbinguni. Tunapaswa tufanye kazi kwa bidii kwa ajili yake, ili kwamba aweze kutubariki. Na kwa hiyo tunaweza kumbariki yeye kwa kumrudishia kwa njia ya kutoa. Na hatuwezi kama hatuzalishi zaidi ya uhitaji wa familia zetu na kuifanya biashara ikue. Upendo hauwezi kuonekana mpaka utakapoonyeshwa kwa njia ya utii na kupitia kutoa kwa moyo wa furaha. Kumpenda Mungu na wengine inakuwa halisi kama tunatoa kwa wahitaji. Kiwango cha utoaji wetu kinapima jinsi tunavyompenda Mungu na watu. Wakorinto wa 2:9-9 inasema, kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Kama ilivyoandikwa, ametapanya, amewapa maskini, haki yake yakaa milele. Katika Waefeso 4:28-29 tunasoma, mwibaji asibe tena, bali afadhali afanye juhudi akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe, apate kuwa na kitu cha kumgawia mhitaji. Neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu, bali lililo jema la kumfaa mwenye kuhitaji, ili liwape neema wanaosikia. Tuombe. Mungu Baba, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Baba mwema sana, unayependa kukuza na kuendeleza na kustawisha maisha yetu. Asante kutufundisha hizi kanuni ambazo tukizitumia katika maisha yetu tunaweza kufanikiwa. Baba Mungu, hivyo tunaomba katika jina la Yesu, tupe neema ili tuweze kuzitendea kazi hizi kanuni zote ulizotufundisha, kanuni za kufanikiwa katika maisha, ili tuweze kufanikiwa katika ukuaji wetu wa kukujua wewe na katika maisha yetu ya utumishi, ili tuweze kuwa na vitu tele, tuweze kutumikia katika uhuru na furaha sawa sana mapenzi yako. Baba, asante kwa neema yako ambayo umetupatia. Kwa msaada wa Roho yako, hivyo tunaomba utufundishe na kutendea kazi kile tulichojifunza kutoka kwako. Tusaidie Baba. Katika jina la Yesu Kristo tunakubariki Mungu wetu. Amen. Mwisho wa somo.